Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af Aftenklubben, der taler jeg med musiker Aksglæde. Også kendt som Jakob Aksglæde. De første par gange, jeg mødte ham, der brugte han kun efternavnet. Altså, der hedder han bare Aksglæde, og jeg kan se på de seneste udgivelser, der bruger han også sit fornavn, så jeg vil også kalde ham ved fornavn. Jeg har netop talt med ham, og det var en virkelig hyggelig snak. Vi talte om rigtig mange forskellige ting. Vi talte rigtig meget om musik, fordi han er ude med en julesang, som er en dansk version af Driving Home for Christmas. Den kan du høre til allersidst, hvor vi også taler om den. Og derudover så taler vi også om hans nye album, der hedder Godnat og Godmorgen. Vi taler om sådan albumets betydning for ham, og vi taler også om det mentale helbred som musiker. Fordi her den 28. november, der var der en undersøgelse ude fra Koda, som handler om det mentale, ja, velbefindende hos de danske musikere, for det er sådan den største, det er en stor undersøgelse, det er første gang, man gennemfører forskning om trivsel i musikbranchen, og Jakob, han har ikke læst undersøgelsen, men jeg fremlægger nogle af pointerne for ham i forhold til, hvor mange, der har angst, og hvor mange, der ikke er så lykkelige som musikere, og så giver han ligesom hans besyv med i forhold til, hvordan han oplever det fra hans perspektiv, og det er sådan cirka halvvejs ind i snakken, så vi kommer godt rundt omkring. Og inden vi lige kaster os ud i selve snakken og trykker play på den, så vil jeg sige, hvis du tænker, hvem er det nu, Jakob Aksglæde er, så bare rolig inden i selve snakken, der kommer der en længere præsentation af ham. Og hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor ja, der er god luft til at folde sine tanker ud, og hvor man kan lære nye personligheder at kende, eller man bare kan dykke ned i forskellige emner på en måske mere fyldestgørende måde. Hvis du godt kan lide den type af samtaler, jamen så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Der er nye gæster hver aften kl. 21 på Nova, og derudover så kan du, som du har gjort her, finde det som podcast. Og derinde, der kan du samtidig finde alle dem, der ellers har været gæster i programmet i form af andre podcasts. Så det vil jeg da anbefale til dig næste gang, du savner en god samtale. Derudover så er der egentlig ikke så meget andet at sige, andet end jeg virkelig hyggede mig. Jeg tror også, man kan fornemme det hen mod slutningen, at altså, det var nok der, hvor jeg tænkte, hvis jeg skulle have en samtale-podcast med en fast gæst, så kunne det sagtens være Jakob Aksglæde, men det kan du selv vurdere. Ja, så er der ikke så meget andet end at sige. Læn dig godt tilbage, og lad os starte interviewet.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her til aften, der skal det handle om musik, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af en fyr, som man i mange år kunne opleve på den danske musikscene, og nu har han så gjort noget, som jeg synes er virkelig, virkelig modigt. Han har nemlig taget en vaskeægte juleklassiker op, og så lavet den i sin egen fordanskede version. Og det er blandt andet det, det skal handle om her til aften, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af musikeren Jakob Aksglæde. Og Jakob, velkommen til at gå aften.
Tusind tak, det er dejligt at være her.
Og jeg glæder mig til at tale med dig. Jeg skal nok komme med en lidt længere præsentation af dig, men bare lige overordnet set, så skal vi tale om den her nye sang, som du er ude med, som hedder Suser hjem til julen, og vi skal også tale om dit nye album, der er udkommet, som hedder Godnat og Godmorgen. Og i det hele taget skal vi bare dykke ned i musik, og vi skal også tale om den undersøgelse, som kom ud tidligere på ugen, der handlede om det ligesom status i musikbranchen. Men allerførst vil jeg bare lige høre, hvordan går det rundt og har det?
Jeg har det faktisk rigtig godt lige for tiden. Jeg er meget fokuseret på de positive ting i livet og i mig selv, og jeg har rigtig mange positive ting, så jeg sådan går rundt og har det rigtig afbalanceret og godt.
Passer det godt til dig, at vi nu befinder os i en del af året, hvor det er mørkt og koldt og blæsende? Nogen, ja, kan godt lide det.
Det gør det virkelig ikke. Altså, jeg er en sommerdreng ekstremt meget, så jeg bliver meget træt om vinteren. Og jeg er en periode, hvor jeg skal tilpasse min krop og mit hoved til det, så jeg sover lidt på sofaen en gang imellem. Det er stor irritation for min kæreste.
Hvorfor gør du det?
Jeg kommer hjem fra, hvad ting jeg har lavet i løbet af dagen, og så bliver jeg simpelthen så træt. Så skal jeg lige have en lille eftermiddagslur.
Er det måden for dig at komme igennem noget af det her lidt vinterdeprimerende måneder, altså at sove på sofaen?
Ja, det er det faktisk. Det tror jeg.
Er det noget, du kan befale til andre? Fordi jeg leder nemlig efter gode metoder til at komme igennem den kommende januar og december osv.
Jeg tror, jeg kan anbefale det. Jeg vil så, de ting, jeg lige vil dreje på og knapper, det er, jeg skal lige have lidt tykkere tæppe. For jeg ligger sådan og har det næsten godt under et lidt for tyndt tæppe. Men jeg synes, du skal tage en eftermiddagslur.
Ja, Det er modtaget. Det kan godt være, nyhederne her på Nova, når jeg skal læse dem, de bliver lidt mere søvnige at lytte til. Det kan jeg kun udelukke. Jeg har en lille præsentation af dig, Jakob Axglæde, bare lige for at sætte dig på landkortet, fordi du har lavet en masse musik. Og bare lige for at beskrive, hvem du er, så har jeg skrevet noget ned her. Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller du tænker, der er noget, vi godt lige kan tilføje som noget glitter eller glamour, så er du meget velkommen til lige at tilføje det. Men det er bare lige for at sætte dig på landkortet. Jakob Axglæde, du er, jeg kan læse her, du er 33 år.
Det er rigtigt.
Du er født og opvokset i Hjallese, som ligger lidt uden for Odense. Du har boet 10 år i København, og du udgav din første single, Fantomfølelser, tilbage i 2016. Sidenhen så er det blevet til en hel masse musik, blandt andet sangen Halvgud i nat, og så den her, som vi var rigtig mange, der lyttede til, da den udkom, og ligesom for mig i hvert fald blev en af de der sange, der virkelig slog igennem, da landet lukkede ned. Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg, du skulle. Sangen her, den hedder Giv Lys Igen. Du har udgivet 4 EP'er, og nu dit andet album så ude, der hedder Godnat og Godmorgen. Og i år har du derudover optrådt til Smukfest på plænen i Tivoli og til Spotfestivalen. Og her den 16. december, der kan man opleve dig til DR's juleshow med den nye julesang Suser Hjem til Julen. Og derudover, så er jeg nysgerrig efter det her. Jeg kunne læse på Wikipedia, Jakob Axglæde. Og Wikipedia er ikke altid korrekt. Men jeg kunne læse, at du i 2017... sideløbende med din musikkarriere, så er du blevet færdiguddannet i statskundskab.
Det er løgn. Ej, jeg har fortrængt det. Ej, det var fedt. Jeg har en 5,5 år lang uddannelse bag mig på statskundskab i Københavns Universitet.
Kan man bruge det til noget, når man sidder og arbejder med musik?
Man kan bruge det en følelse af, at man er meget klog. jeg bruger det faktisk som en slags trøst, når jeg føler, at ting er lidt hårdere i livet og musikbranchen, så er det sådan en behagelig ting at tænke på, at det kan jeg i hvert fald, det har jeg i hvert fald kunne finde ud af, og det er det, jeg kan falde tilbage på. Så det er sådan en slags en lille skubben i ryggen, når jeg skal op ad det her lidt hårde bjerg, høje bjerg, stejle bjerg en gang imellem.
Men det synes jeg også er interessant, fordi jeg læste i en artikel, jeg tror det var Fyns Stiftstidende måske, at du har selv sagt det her med, at du ikke har haft et hit, der ligesom åbnede banet vejen. Det har været en langsom climb til at få den succes, som du har i dag med den musik, du har. Det er jo lidt noget modsat noget end nogle andre. Der er nogle andre, hvor de får det der hit, der bare springer døren, og så bliver det starten af deres karriere. Har du enten været jaloux, eller kan du se fordel i at have den her lidt længere climb som en karriere? Er der fordele ulemper ved den måde, du har gjort det på?
Jeg synes helt klart, at det er det rigtige at sige, at der er fordele og ulemper. Og ja, jeg føler mig konstant misundelig på folk, der får en instant succes. Men jeg er også samtidig glad for at have den her langsomt stabile opbygning af en karriere. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvis du skulle tilbyde mig begge ting, hvad jeg vil vælge. Jeg er sådan set ret glad for det, jeg gør, og det sted, jeg er i livet, og også det sted, jeg er i min karriere. Men jeg er bare et menneske, og jeg vil også, altså jeg bliver, altså jeg vil jo gerne stå på de allerstørste scener, orange scene, men jeg er også rigtig glad for, at jeg har gået fra idealbar til lillevægge til storevægge, og spiller der mange gange nu. Så det er jeg glad for, ja.
Hvordan tror du, din karriere havde været anderledes? Lad os sige, du havde startet med at lave et eller andet kæmpe hit, og så skulle du have startet din karriere på den måde. Lidt ligesom noget, jeg tror det bedste eksempel, jeg kom i tanke om, det er Carpark North. Deres første sang, Transparent and Glass-like, var en, da jeg var ung, kæmpe sang. Det er det stadigvæk den dag i dag.
Ja, det
og det er jo der, hvor jeg tænker, at det må være svært for dem at komme efter det. Hvis du havde startet med sådan et kæmpe hit, ligesom de gjorde, tror du, du havde haft en anderledes karriere?
Jeg tror faktisk ikke, jeg har spillet musik den dag i dag. Fordi hvis jeg kender min egen psyke, så at få sådan et stort hit, som i øvrigt et rigtig fedt nummer, og så bagefter skulle leve op til det, det tror jeg ikke, jeg ville kunne. Og så er det jo også, man har jo nogle høje forventninger, så skal man jo gerne, nummer to sang, eller to plader, skal gerne være bedre, hvis ikke i hvert fald lige så godt. Og hvis det er lige så godt, så er det faktisk ikke lige så godt, fordi det skal gerne gå opad.
Ja.
Så hvis man ikke kan det, så bliver man meget slemt skuffet, når man har nogle høje forventninger. Og det tror jeg er hårdt for alle dem, der er rundt omkring projektet, og særligt mig, eller den artist, der udgiver det. Så jeg tror måske, jeg vil have set mig om efter en anden karrierevej.
Jeg er i hvert fald glad for, Jakob Axglæde, at du er troppet op her i studiet. Du er ude med et nyt album, der hedder Godnat og Godmorgen, og det skal vi dykke mere ned i senere. Men apropos det der med succes, så læste jeg et eller andet sted, at du har mødt fans, som har fået dig tatoveret på ryggen. Vil du ikke lige fortælle om det?
Jo, altså, det er ret vildt. Altså, jeg møder flere og flere fans, der har tatoveret ting, altså det vil sige titler eller titler på mine sange, eller tekstbider fra sangene, som betyder noget for dem, som jeg synes, det er mega fedt at se. Og så den lidt vildere eksempel, det er, at der er nogen, der har fået tatoveret mit ansigt på deres ryg. og det er jo altså den største anerkendelse, jeg nogensinde har oplevet. Altså, og også ret vildt. Så det, og hvis man kender lidt til tatoveringer og har set nogle billeder af ansigter, så er det jo ekstremt svært, hvis ikke umuligt, at tatovere et ansigt pænt.
Smilede du? Hvordan så dit ansigt ud? Hvilken form for position havde det?
Jeg så sådan lidt, det er et pressebillede fra et par år siden, så jeg ser sådan lidt pretty boy-agtig ud. Okay. Sådan lidt føleagtig, men ja. Det er svært at ramme ind i tatoveringen. Det er det altså.
Men jeg synes, det er fantastisk. Og det viser bare, hvordan din musik den rækker ud. Men hvordan har 2023 så egentlig været? Nu nævnte jeg jo selvfølgelig en masse ting her i forhold til, at du har optrådt, og du er ude med en masse musik. Men bare når du lige kigger tilbage på det, Jakob Axglæde, hvordan har du så oplevet 2023? Hvordan har det været ved dig?
Jamen, det har jo været produktivt og meget aktivt med koncerter. Vi spillede meget, også hen over sommeren. Og så har det jo også været med mange forventninger. Altså, man går og skal samle en masse numre til en plade, der skal udkomme i slutningen af året. Altså, den er udkommet nu i oktober. Så man har sådan lidt spændende og lidt nervøs stemning i kroppen. Og det har man jo så også... det har jeg haft faktisk stor del af 23. Så det har været sådan lidt et anspændt år, fyldt med masser af opgaver, der skulle løses. Og nu er de alle sammen blevet løst, og nu slapper jeg lidt af. Passer meget godt til juleferien, der kommer.
Det må man sige, det passer ret fint. Og lad os tale lidt om det album, der er ude nu. Det hedder Godnat og Godmorgen. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad betyder et album for dig i 2023? Fordi i virkeligheden tænker jeg, at man kunne lige så godt udgive en masse singler, og bare, sådan, du ved, lade det drøbe lidt. Det er jo i en tid, hvor der er en masse streaming, der finder sted og sådan noget, så albumet er jo ikke nødvendigvis, hvad det har været. Hvad betyder albumet for dig?
Jamen, for mig betyder et album... Det er sådan slet set et album til mine fans, dem, der allerede lytter til min musik. Fordi hvis jeg skulle ud og fange nye fans, så ville jeg helt klart bare udgive singler hele tiden. Men nu ved jeg, at der er folk, der kommer trofast til mine koncerter og lytter til dem, og dem, der får tatoveret ting på deres krop. Ikke min krop. Endnu.
Ikke endnu. Ej, jeg vil hellere have, at de tatoverer dig på deres krop, end du skal have tatoveret noget fra alle dine fans.
På min krop.
Ja. Ja.
Det kan være, vi når der på et tidspunkt. Det vil vi må se. Så jo, min pointe er, at en plade er til dem, der er mine fans. Og når jeg selv er musikfan, så lytter jeg jo også gerne til en plade fra en artist, som jeg rigtig godt kan lide. Og så vil jeg se, kan jeg vide, hvad han eller hun har fundet på track nummer 8 på den her plade her. Det vil jeg gerne se. Det synes jeg er spændende. Så det er sådan en fan-ting.
Og jeg lagde mærke til, at før du udgav Godnat og Godmorgen, som udkom i år her 2023, der udgav du den EP, der hed All In.
Ja.
Hvis du gik all in i 2022, er det det, det repræsenterer?
Ja, det er det. Altså, det var det, der var tanken med den EP, at det handler om at gå all in på kærlighed og på livet og investere all in i det, man gør. Altså sit arbejde eller sine venner eller sådan. Altså gå push the limit for, hvad du gerne vil investere i ting.
Okay. Så hvad ligger der i den nye titel, Godnat og Godmorgen?
Jamen, det er jo så... at man fra at have et fokus på at gå all in på noget og være sådan fokuseret meget på sin karriere eller et eller andet, så skal man så huske at sige godnat og godmorgen til sin nærmeste, sin kæreste eller mor, far eller whatever, eller sine venner. Altså at sige godnat og godmorgen, der mener jeg, at man siger, jeg elsker dig. Godnat, inden man går i seng, og godmorgen, inden man går ud af døren på vej på arbejde. Og den er sådan... Titlen er lidt inspireret af det man sagde dengang i 2. verdenskrig i England, der sagde man good night and good luck, fordi man ikke rigtig vidste, om man så hinanden igen dagen efter, fordi det regnede med bomber hele tiden i London. Og så har jeg bare taget den titel, good night and good luck, til god nat og god morgen. Hvis jeg ikke ser dig igen, så på forhånd god nat og god morgen, så vil jeg sige, på forhånd elsker dig i de næste mange år, selvom hvis jeg nu skulle gå hen og dø, eller hvis jeg nu skulle gå fra dig, eller et eller andet, flytte til Kina.
Har du været meget bekymret for fremtiden, når du siger det her? Altså, jeg ved, vi er i en tid nu, hvor der har jo været krige rundt omkring i verden og sådan noget, men når du siger det her, så tænker jeg, at det lyder som om, at du har været meget bekymret.
Ja, det er jeg helt klart også, og jeg har været meget bekymret.
For hvad?
Ja, for jeg ikke at tjene penge nok, for ikke at få lov til at spille musik, fordi man skal tjene flere penge til et stort hus et sted, eller for at man ikke er god nok, som man er. Hvordan ser det hele ud om en uge? Har jeg venner, der gider drikke en øl med mig ned på baren? Er jeg god nok over for dem? Så det er sådan en fremtidsscenarie, man bygger op i hovedet, som jo sådan set er ret ubrugelig, fordi det hele handler jo kun om nu, at man kan gøre det, ja, du gør nu. Så det er en måde at minde mig selv om, og forhåbentlig også dem, der lytter til pladen, om at bare være til stede der, hvor du er, og nyde det, i stedet for at gå rundt og have alt for mange bekymringer, som strækker en uge eller to år ude i fremtiden.
Og jeg tænker, vi vender tilbage til det her med bekymringerne, fordi der er jo den her nye undersøgelse, som man har kunnet læse om inde på Kodas hjemmeside, som handler om det der med, hvordan man egentlig trives i musikbranchen. Men inden vi lige dykker ned i det, så lad os lige færdiggøre snakken her i forhold til albumet. Er der sådan en rød tråd i sangene?
Jeg synes helt klart, der er en rød tråd i forhold til det at være til stede i der, hvor du er. Også være tilfreds med der, hvor du er. Og der er både sang, der handler om, at man stiller spørgsmålstegn om, har jeg nogen venner, hvis jeg ikke er musiker, eller har jeg nogen venner, hvis jeg ikke er den, jeg gerne vil være. Så er også en sang, der handler om bare at være tilfreds med det job, man har, selvom man måske drømte om at blive Superliga-spiller. Så bare være tilfreds med, at man er. Så det er sådan en, det er lidt en ængstelig plade, lidt bekymringsplade, men også en beroligende plade, der handler om bare at være rolig nu, det skal nok gå.
Og jeg havde faktisk en snak med, jeg mener, det var den danske musiker Sasso, som også er med på en feature på dit album, om det her med nogle af de udfordringer, der er i ungdommen i dag, som også er det her med, hvordan man finder sig til rette i det her mix af ambitioner, og man vil noget, men man skal være tilfreds. Og det er også lidt det, du siger her, det der med, at altså, hvordan bliver man tilfreds for det, man har lige nu?
Ja.
Når man ved, der er en masse muligheder derude, og en masse ambitioner. Hvad gør du for det? Fordi det taler vi om, og jeg synes, det er ret interessant, fordi at vi kan lave alt muligt forskelligt i samfundet. Vi kan være bager og skraldemænd, radioværter, musikere, og uanset hvor godt det går, så kan vi altid sige, det måtte gerne gå bedre.
Ja.
Hvad gør du for at lære at blive tilfreds med det, du har?
Jamen, jeg tror, jeg tænker meget på jeg tænker på mange forskellige ting. Jeg ved heller ikke, om jeg har svaret på det. Jeg tror ikke, jeg har svaret på det, men jeg prøver i hvert fald at tænke, hvor var jeg for 6 år siden? Vil jeg gerne have byttet det, jeg har nu, for det? Altså, vil jeg gerne have været tilfreds med det, hvis jeg sagde til mig selv for 6 år siden, du er her nu og sidder og snakker med Daniel i Nova? Så har jeg sagt, yes, mand.
Ka-ching.
Daniel er for fed. Det skal jeg da helt sikkert.
Ja.
Og så tror jeg også, hvad er det Hella Juf, der har noget, der hedder en papmaché-regel, tror jeg nok.
Der er vist en bog, der hedder det. Jeg ved ikke, om der er en regel i bogen, der hedder det, men der er vist en bog, der hedder papmaché-reglen, ja.
Ja, som handler om, at man, hvis man er misundelig på nogen, eller man er lidt utilfreds, så skal man se på deres liv, og så skal man stille spørgsmålet, har jeg lyst til at bytte det hele med den person? Og det vil sige, altså alting, også familie og kæreste, og hvor man bor henne, og hvordan man ser ud. Og så er svaret jo oftest, nej, jeg er egentlig godt tilfreds med min familie i hvert fald, eller min kæreste eller et eller andet, og som man ikke har lyst til at give afkald på, bare fordi man den anden person har en Porsche.
Det vil være ærgerligt.
Meget, meget skarpt eksempel, men jeg tror, folk forstår det.
Hvis der er nogen, der lytter med nu og tænker, jeg kunne da godt tænke mig at bytte en Porsche for min familie, så tror jeg, man skal søge hjælp. Men ikke desto mindre.
Måske er det meget normalt at tænke sådan efter den 27. december, hvis man har fået rigtig meget nok af sin familie, ikke?
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Men det bliver en kortvarig bytning af en Porsche. Man fortryder det nok.
Det gør man højst sandsynligt på et eller andet tidspunkt. Og jeg tænker, vi skal høre en af sangene fra dit album, Aks Glæde. Vi har rigtig meget musik på programmet, fordi vi skal høre en af sangene, der er fra det album, og så skal vi også høre den julesang, du har lavet, som jeg synes er super fed, men også modig, fordi det er en klassiker, som du har fordansket.
Ja.
Og apropos det der med at tage noget, som er engelsksproget, og så gør det dansk, så har du faktisk på dit album, som er ude, der hedder Godnat og Godmorgen, der har du faktisk 2 features, som er med danske sangerinder, som vi kender, som de normalt synger. De synger normalt engelsk, og nu synger de så dansk.
Ja.
Jeg er lidt nysgerrig på sådan tankerne med det, fordi at du synger jo på klingende dansk, og jeg elsker dansk musik. Men det der med at tage nogen, som vi har en idé om, de skal da synge på engelsk, og så gør dem i en dansk regi. Kan du fortælle lidt om sådan, hvorfor besluttede du dig for det?
Jeg tror faktisk ikke, jeg har gjort mig så mange tanker omkring, hvad de sang før. Jeg har faktisk bare tænkt, at jeg synes, Dofa og Sasso er nogle virkelig fede artister og kunstnere og sangerinder. Og dem vil jeg gerne have til at synge med på mine sange. Og så tror jeg også, jeg tror helt sikkert, at de kommer til at lyde godt på dansk. Hvis ikke endnu mere spændende, fordi man ikke har hørt det før. Så jo, altså, jeg tænkte nøje over det. Og jeg tror, at det vil være godt. Og det blev også godt i mine ører i hvert fald.
Det er virkelig nogle dejlige sanger. Vi skal høre den med Dofa, der hedder Femte Sal. Men hvad synes du, det danske sprog kan? Fordi det er ligesom det, du skriver på, det, og det er det, jeg synes, du gør så godt. Det er det der med at sætte ord på ting, som måske, hvis det havde lyttet på engelsk, så havde det lyttet mere fremmed eller et eller andet. Men jeg synes virkelig, du gør det godt. Men hvad synes du, det danske sprog kan? Hvordan kan det være, at du har valgt at synge på dansk?
Jeg synes jo, det danske sprog kan meget mere end alle mulige andre sprog, når det handler om musik i Danmark. Når man siger et ord på dansk, så får vi danskere, der lytter til det, en meget tættere relation til det, fordi det er vores modersmål. Når vi så siger min mor, så betyder det noget meget mere. Altså, jeg føler, at jeg ser min mor på nettet, end hvis jeg siger my mom. Og så det er lidt noget andet, så lidt fremmed for mig, ikke? Så det kommer lidt tættere på, og når man så synger om nære følelser med et eller andet, som man ofte gør i sange, så betyder så er der lidt, man får sådan en forlom ind i lytterens hjerte, som man ikke gør, når man synger på engelsk. Så derfor fungerer det meget bedre for mig at synge på dansk, og det er nok også derfor, jeg er meget interesseret i at høre Dofa på dansk, fordi det lyder virkelig godt.
Det gør det virkelig, men jeg synes, det er sjovt det der med at høre nogle artister, som man er vant til at høre på dansk, og så, eller høre det på engelsk, når man er vant til at høre det på det ene sprog, og så skifte over til det andet. Har du nogensinde hørt de der? Det synes jeg er ret sjovt. Man kan jo med kunstig intelligens nu, så kan man jo tage stemmen fra Alicia Keys, og så få hende til at synge på dansk eksempelvis. Ja. Det lyder virkelig, virkelig mærkeligt. Jeg har ikke noget eksempel på det. Jeg siger bare, vi er der i teknologiens verden, hvor man kan ligesom kode det ind i en kunstig intelligens, og så kan de få det til at lyde. Hvordan vil det lyde, hvis Justin Timberlake, han snakkede dansk eller sang på dansk? Det lyder virkelig mærkeligt.
Nej, hvor sjovt. Ja. Det er jeg lidt bange for. Men,
Tænker du egentlig over sådan kunstig intelligens? Sådan noget, det er rigtig meget inden for musikbranchen, det der med, hvad kan de nye teknologier? Er det noget, som du er nysgerrig på?
Jamen, jeg er meget nysgerrig på det. Jeg tror faktisk, det er et ret fedt værktøj, når man skal skrive en ny sang. Kan du ikke lige hjælpe mig med at finde på en tematik eller et koncept, når man på en ny sang? Her er AI-robot. Og så får man jo en ny ting. Så det tænker jeg er en fed ting. Men jeg er ret tryg ved, at nu må vi se om 5 år, men jeg er ret tryg ved, at man ikke får stjålet sit job som udøvende musiker på en scene, fordi det med at stå som en sanger foran et publikum, og der er en menneskelig connection og energi, det kan man sgu ikke erstatte, tror jeg.
Vi skal høre den her nye sang, du har lavet med Dofa, som også er titelsangen, eller det er i hvert fald, det er ikke titelsangen, men det er den første sang på albumet. Vil du fortælle lidt om, inden vi lige hører den, hvor vigtig er den første sang, når man ligesom starter et album? Man sætter vinylen på, eller sætter CD'en på, eller hvad end nu man gør for at høre et album. Når man ligesom starter, hvad betyder den første sang?
Jamen, det er jo den, der skal byde velkommen til de næste tre kvarter, eller hvad det er, den plade varer. Og det skal give et billede af, hvad pladen byder på, og hvad for en æstetik man kommer ind i, når man kommer ind i pladen. Så den skal virkelig ikke skamme folk væk. Den skal byde velkommen.
Så det er første date?
Det er helt klart første date.
Det er der, hvor man skal have det fine tøj på og sige, hvad laver du så, og virke interesseret og sød og rar det hele?
Ja, men det skal jo så heller ikke være helt flat. Det skal jo ikke være en helt strøget skjort. Det skal også virke sådan, okay, ham her eller hende her kan man godt have lidt sjov med. Det er alt afhængigt af, hvad pladen kommer med.
Så hvad handler den om, femte sal her?
Jamen, femte sal handler jo om at komme hjem fra arbejde og have en stressende dag. Og, min kæreste og jeg taler tit om, at vi skal lige connecte, ligesom en telefon connecter til en Bluetooth-højtaler. Så skal man lige finde den rigtige sted i rummet, før der er kontakt. Og sådan synes jeg også, man har det i et forhold. Så derfor tænkte vi over, at man faktisk kan komme ret tæt på hinanden meget hurtigt ved at synge en sang, meget analogt, med en guitar, eller bare ud i rummet. Jeg ved, en dag kan redde, et eller andet.
Gør du det, når du kommer hjem?
Vi synger rigtig meget derhjemme, ja. Og det kan være alt muligt. Nu er det jo julesang, vi synger.
Ja.
Og der sker et eller andet med kroppen og med rummet og med hovedet, at man bliver glad, og man tonalt tuner ind på hinanden. Det lyder meget hippieagtigt, men det er meget simpelt. Jeg tror, man kan sikkert også kende det fra fodboldstadion, når man står og råber eller synger sange. Så connecter man med som en gruppe.
Det kan man have i mente, så man kan eventuelt synge med på sangen, hvis man kender den, og ellers så skal man bare skrue op og nyde den. Den hedder 5. sal, og det er altså fra Jakobs Aksglædes nye album, der hedder Godnat og Godmorgen. Og efter sangen, så er vi tilbage, hvor vi skal tale blandt andet om julemusik, men først her, så kommer 5. sal.
Stemmerne fra gaden minder mig om vinter. Blå, blå fingre. Og hvad man du tænker om spøgelsestoget. Fra hver dag til hver dag, det skræmmer mig som krager, mens TV'et brager med bomber og politik. Naboen larmer, men alt det vil forsvinde væk, hvis vi sang en sang.
Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der handler det om musik, fordi her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af den danske musiker Jakob Aksglæde. Og Aksglæde, velkommen til igen og god aften.
Tusind tak.
Og du er med her i studiet, fordi du er en gavebod af musik, kan man sige, fordi du har udgivet et nyt album, der hedder Godnat og Godmorgen, og vi hørte lige sangen, der hed 5. sal før, som du lavede sammen med Dofa. Og senere, så skal vi høre en julesang, som du har lavet, nemlig Suser hjem til jul. En julesang, som jeg vil sige er virkelig modig, fordi du har taget en klassiker og fordansket den. Så jeg glæder mig til, at vi skal tale lidt om den. Men allerførst, så vil jeg gerne tale med dig om livet som musiker.
Ja.
Fordi det er jo sådan, så her i slutningen af november måned, den 28. november, der udkom der en undersøgelse. Det var en undersøgelse, som man blandt andet har kunnet læse inde på Kodas hjemmeside. Det er Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling, som sammen med forskere fra Universitetet of Westminster i Storbritannien, de har gennemført det hidtil største studie i Skandinavien af den mentale sundhed blandt danske musikere. Så det er altså grundlæggende en stor undersøgelse, som har kigget på det mentale helbred hos professionelle musikere i Skandinavien og heriblandt altså Danmark. Og jeg synes, nogle af resultaterne fra undersøgelsen er ret interessant. Og inden jeg lige dykker ned i den sammen med dig, bare lige for at høre, hvad din reaktion er på nogle af de her ting, der er kommet ud af undersøgelsen. Hvor meget, inden du blev musiker, inden du ligesom sådan udgav musik og alt det der, hvor meget tænkte du over, hvilke præmisser man ligesom arbejder under? Altså sådan det at have et arbejde som musiker, hvor meget tænkte du over det?
Overhovedet ikke noget. Jeg tænkte slet ikke noget. Altså, jeg vil også sige, det er jo ikke et job, man skriver en ansøgning til, og man ser, hvad for nogle overenskomster der er, eller hvilke barselsforhold, man har på den her arbejdsplads. Det er jo sådan set det vilde vesten, og det er jo, jeg tænkte faktisk slet ikke over, at det var et job. Jeg tænkte heller ikke, det var muligt at få det job, fordi det virkede så usandsynligt at bryde igennem, at det var noget, jeg lavede på siden af mit studie. Og så har det så langsomt vokset så stort. Jeg tror, at det er meget få, der tænker over, hvad er det for et job, man får. Og det er jo, det skyldes måske også, at det er meget få artistkarriere og musikkarriere, der ligner hinanden. Så det er også lidt svært at sammenligne, hvordan man har det som arbejdende artist.
Kan du prøve at beskrive, hvis jobbet som musiker var en stilling, man kunne søge, ikke? Hvilke kompetencer krævede det så? Hvis vi glemmer, du ved, man skal kunne lave god musik. Hvis vi glemmer den del af det, fordi det er lidt af giving, tænker jeg. Men udover det, hvilke kvalifikationer tænker du så, det er godt at have som musiker?
Vi kan modbevise det bagefter, men jeg vil sige, at man skal være ekstremt psykisk stærk. Du skal virkelig være psykisk stærk. Du skal være likable, det vil sige, du skal være god til at netværke. Folk skal kunne lide dig, både ind på pladeskaber, radioværter og musikere, andre artister, for at man ligesom kan få det hele til at køre. Så skal du være meget egoistisk også. Du skal virkelig have fokus på bolden hele tiden. At det vil sige, hele tiden. Det er en iværksættervirksomhed, du kører, og du kan virkelig ligesom forbedre ting hele tiden. Og så skal du vide, at der ikke er nogen, der kommer og redder dig. Det er kun dig, der kan sørge for, at du bliver en succes. Selvom du er signet på et major label, så kan de ikke gøre det for dig. Det er dig, der gør det for dig.
Hvem fik du råd af, da du startede? Nu kan man sige, at du udgav din første single tilbage i 2016. Ikke? Nu har du lavet en del EP, og du er ude med dit andet album, så du er godt i gang, og det kører rigtig godt. Men da du ligesom startede og kom ind i musikbranchen, var der så nogen, der hjalp dig? Gav der råd til, hvordan det egentlig fungerer? Ligesom, hvis det var en arbejdsplads, så har man ligesom sådan en, tænker jeg, en, man altid lige kan spørge.
Ja. Jeg er sådan en lidt senior, man lige kan spørge, hvor er kaffeautomaten henne. Jeg tror, jeg skrev jo meget til etablerede artister, fandt deres navne på Facebook og skrev til dem, hey, lidt ærgerligt, jeg skriver her, men hvor fanden, hvordan gør jeg det her? Hvad gjorde du? Og sådan noget.
Ja.
Og så får man jo også langsomt et netværk, og så har jeg været meget heldig at arbejde sammen med nogle virkelig erfarne musikere, som havde prøvet lidt mere, end jeg havde, og så kunne de ligesom trække mig i den retning. Og når jeg ser tilbage på det, de hjalp mig med, så var de jo også dengang ekstremt uerfarne. De vidste bare lige det mere end mig, og så gik vi i den retning. Så det er helt klart, handler også om at støtte sig til andre.
Du er 33 år i dag, og du er ude med en masse ny musik. Men inden vi lige dykker ned i det, så lad os dykke ned nogle af de her ting, der er kommet frem i den her undersøgelse. Det var altså den 28. november, der kom den her rapport, When Music Speaks, som er musiklivets partnerskab for bæredygtig udvikling, som har lavet det her sammen med forskere fra Storbritannien. Og de undersøgte det her. Det er det største studie i sådan det mentale helbred hos professionelle musikere i hele Skandinavien. Og blandt de her mere end 1800 musikere i undersøgelsen, der betegnes hele 17% som ulykkelige. Man kan opdele de her forskellige ting, der er kommet frem i undersøgelsen, i sådan flere forskellige kategorier. Der er både det med angst og lykkefølelse. Og når det handler om angst, så står der, det at vælge musikken som karrierevej, det øger risikoen for angst. Næsten halvdelen af alle deltagerne har et unormalt højt niveau af angst. Problemet det er særligt udtalt for den yngre del af målgruppen. Ser man isoleret på de 25-39-årige, så har 80% et unormalt højt angstniveau, og hele 15% har et niveau, der er kategoriseret som alvorlig angst. Og blandt mænd i musikbranchen, så har 40% et unormalt højt angstniveau. For kvinder, der er tallet faktisk op på 65%. Er det noget, der overrasker dig, at der åbenbart er så mange, altså det er 40% af mænd i musikbranchen, der har et unormalt højt angstniveau? Når du hører det, tænker du, det kan jeg ikke genkende?
Jo, det kan jeg sagtens genkende. Det er helt, helt on point, som det skal være.
Ej, okay.
Ej, det er jo ikke særlig godt, og jeg griner jo af det, fordi det er tragisk.
Ja, hvad tænker du, når du hører det her?
Jeg synes, det er frygteligt og ubehageligt, og jeg kan sagtens genkende det. Det er ikke, fordi jeg har angst, eller jeg er ikke depressiv. Jeg har det rigtig fint, men jeg har været ude i situationer, og jeg er det også en gang imellem, hvor jeg er meget presset, og jeg føler, at det hele ramler. Jeg tror, årsagen til det, altså, og grunden til, at jeg stadigvæk er i det, det er jo nogle arbejdsbetingelser, som du langt hen ad vejen selv definerer. Så det er ikke, du kan ikke gå hen til, hvis du er sygeplejerske, så kan du gå hen til din chef og klage over, det er for dårligt det her. du er din egen chef, så derfor skal du selv definere og selv prøve at sy det sammen. Og jeg tror også indtil, i hvert fald når det ramler for mig, så handler det om, at jeg simpelthen har haft for høje forventninger til, hvad det næste projekt skal kunne. Og så hvis man ikke løser det, eller i hvert fald ikke når på det niveau, så føles det hele som en fiasko, selvom det, du objektivt laver, faktisk er rigtig godt og en succes på nogle andre parametre.
Så hvis man skal udgive noget musik som musiker, eller man har en stor koncert, man har et eller andet, man sætter op på en pedestal, man har nogle høje ambitioner for det, og det så ikke lykkes præcis, som man har lyst til, så kan man hurtigt føle sig som en fiasko.
Ja, det er nemlig lige præcis det, du kan. Og der skal du også være meget opmærksom på, at dem, du samarbejder med, for eksempel et pladeselskab eller et bookingbureau eller en manager, de har jo også nogle forventninger til, hvad du skal kunne som artist. Og hvis du ikke er med til at definere dem, eller i hvert fald prøver lige roligt nu, lad os lige vente med, det kan godt være, at den her plade ikke kommer til at vinde 5 DMA Awards. Det kan være, at vi skal spille en rigtig fed koncert nede i det her spillested her. Og det er også fedt. Så bliver man jo glad, og så får man mere energi til at køre videre, og man går ikke ned i et sort hul og får angst og depression. Det er min hjemmestrikke teori. Så man skal også have dem, der arbejder for en, til at have nogle realistiske forventninger. For ellers så mister de også modet. Så jeg tror faktisk, altså det vil jeg, og der er ikke nogen, har bedt om min holdning, men jeg vil...
Jamen, jeg spørger, fordi jeg er nysgerrig, fordi du repræsenterer jo alligevel nogen, der er i musikbranchen, har været det en del år efterhånden, og der er jo ikke noget, der... Altså det er jo ikke, jeg har lyst til at sige rocket science eller sådan, det er jo ikke fordi, der er en matematisk formel for, hvordan det skal være, eller hvordan det er lige nu ude i musikbranchen. Jeg er bare nysgerrig på, hvad dit indblik er i den her branche, der, når man kigger på det, så virker det som om, at det er svært at trives i den.
Ja, det er det. Og jeg tror også, at det har noget at gøre med, at vi deler jo meget, og det er jo meget sådan, det svarer jo meget godt til, hvad vi ser uden for musikbranchen, at folk er lidt... Altså, jeg er sgu lidt trist til for tiden. Ikke? Måske fordi vi kigger lidt for meget på hinanden på Instagram, hvor vi lyver for os selv om, at vi ser perfekt ud og tager på ferie hele tiden. Når sandheden er noget andet. Og så bliver man triste, fordi man synes, at ens klassekammerat er meget federe end en selv. Og det samme gælder med musikartister. Altså, vi sidder på, hvor meget streamer min konkurrent, hvordan ser de fede ud på Instagram og alt muligt. Ikke? Og så bliver man trist, fordi man har nogle høje forventninger til sig selv.
Men der tænker jeg, at der må det være svært som musiker, fordi hvis man er influencer-typen, som det ser jeg nogle gange på Instagram og de sociale medier, så kan man se dem her, de her voksne mænd og kvinder, som siger, det er hårdt at være forældre, eller det er træls at være, hvad end de nu repræsenterer inden for deres influencer-retning. Men jeg tænker ikke, man på samme måde som musiker kan sådan sige på de sociale medier, den her single, den blev ikke taget godt imod. Eller fordi så lyder det, som om man er utaknemmelig.
Det synes jeg faktisk ikke. Altså, okay. De få gange, jeg hører eller ser nogle artister, der siger noget ærligt om, at det skulle gået under forventning. Altså, det var sgu ikke lige det, jeg regnede med. Det var noget lort. Jeg prøver igen. Der har jeg kæmpe respekt for, men kæft, hvor er det fedt. Og endelig, for det er lidt ligesom at høre en politiker. De lyver hele tiden. Altså, selvom vi godt hører, altså det er noget lort, det de sidder og laver, men de lyver og får det til at lyde godt. Og sådan er det faktisk også med musikere. Vi skal hele tiden lyve. Det er gået rigtig godt. Ja. Men så når det... Altså prøv her, jeg flytter sgu venue, fordi jeg har ikke solgt nogen billetter, så derfor spiller jeg ikke koncerten. Det er meget, meget få, der siger det. Det handler om noget andet.
Okay, det er sjældent, jeg har hørt folk, der sådan er ærlige omkring deres ambitioner, måske ikke helt lever op til... Er de ikke noget af deres ambitioner?
Det er meget sjældent. Jeg har kun set det 2 gange. Ja. Jeg kan huske, hvem det var, så jeg siger det ikke, men dem har jeg bare stor respekt for, dem, der siger det, som det er.
Absolut. Jamen, det er heller ikke, fordi jeg ikke har respekt for det, men jeg kan bare godt forestille mig, at det er svært som musiker at være ærlig omkring det for fans og lyttere.
Det er jo det. Altså, ja. Det er jo heller ikke klogt, tænker jeg, fordi fans og musikere vil jo gerne være en del af en winning wagon. Ikke? Ja, altså, man vil gerne være en del af noget, et vindende hold, som bliver større og større. Ja, alle tager til festen.
Ja. På den måde er branchen svær, ikke?
Den er bare hård. Du skal ikke dele de negative ting. Det går ikke. Det er frygteligt.
Det lyder...
Jamen, jeg har heller ikke svaret på det. Det er jo frygteligt, det her. Jeg sidder og griner, fordi jeg ikke... det er bare svært. Og så svært er det heller ikke, fordi... Det er jo også en svær ting at brokse over, fordi det er jo også det der med at være artist. Der kommer også en masse fede ting. Hvem kan brokse over at stå på en scene foran 5.000 mennesker, der står og jubler og synger med på en sang? Altså, det er jo det, der sker for mig. Og jeg har det dårligt en gang imellem. Men hvis jeg brokker mig, så lyder det jo hyklerisk, eller i hvert fald sådan lidt forkælet over, hvis jeg skulle brokke mig over, jeg har lidt ked af det i dag, efter jeg har stået og hyldet mig i klapsalver.
Men det er jo meget menneskeligt at have behov for at lufte den, eller ligesom åben for den ventil, hvis man har det svært med et eller andet. Om det så er, der kun er dukket 100 op til en koncert, hvor der måske er plads til 300, eller hvad det end er, ikke?
Ja, altså, ja.
Så er det jo stadigvæk en følelse, som man gerne måske vil ud med.
Ja, men det er bare det er en svær følelse for dem, der ikke er artister, at forstå. Fordi man ligner en stjerne på en scene, selvom der kun er 150 mennesker, så ligner man en stjerne. Og så skulle man så stille sig op og sige, det var sgu noget lort, jeg blev lidt ked af det, mens der er andre, der har meget større problemer. Der er jo altså helt fra krig, men der er også nogen, der bare har det dårligere, end du har det. Ikke? Der... Så det, ja, det er svært at brokke sig, når man selv ligner en stjerne.
Men man kan sige, hvis det resulterer i, at der er rigtig mange, som har det svært, så er det jo... Altså, jeg har heller ikke svaret på det. Jeg synes bare, det er interessant. Og man kan sige, at den her undersøgelse, det er første gang, man gennemfører sådan en forskning om trivsel i musikbranchen i det her omfang i Danmark. Og formålet, det er så, at man kan bruge det her til næste fase, hvor man så vil indkalde brancheaktører, musikere, eksperter til workshops, hvor man så kan prøve at finde nogle konkrete initiativer, som kan løse nogle af de her udfordringer. Og en af udfordringerne var altså det, som vi talte om her, altså folk, der føler meget angst i forbindelse med deres arbejde. Og så er der også et andet aspekt af det, det her med lykkefølelse. Musikernes lykkefølelse er 15% lavere end gennemsnittet. 15% i forhold til resten af befolkningen. Har du oplevet det svære at være lykkelig som musiker?
Ja, i høj grad. Altså, jeg plejer at sige, at jeg er 5% lykkelig i min tid, og 95% semi-ulykkelig. Altså, det er hårdt arbejde. Jeg er lykkelig, når jeg står på scenen, og det går godt, og jeg er lykkelig, når jeg udgiver en plade og får vinylen i hånden. Men de resterende timer og dage og uger og år er hårdt, og ikke sjovt. Så sjovt. Som det måske kunne være et andet sted. Men, og så siger jeg så, at de 5%, jeg er lykkelig, de gør op for alt det hårde arbejde. Så det er sådan en meget kort, intens periode med lykke, som skal smøres ud over det her store brød med lidt hårdt arbejde.
Og nu kommer det store spørgsmål jo så. Det er, hvad tænker du, man vil kunne ændre ved de rammer, sådan så at det måske blev bedre for sådan en som dig, der har den her oplevelse af, at jamen, det er 5% af lykken, når jeg står på scenen, resten, det er hårdt arbejde. Det tænker jeg, det er ikke optimalt for nogen, uanset hvad man laver. Om man er radiovært, eller man er musiker, eller man arbejder nede på det lokale bibliotek. Hvis det kun er de der 5% af ens liv, hvor man føler sig sådan rigtig lykkelig, det er ikke optimalt. Så har du tænkt på, at det kunne være fedt, hvis man lige drejede på de her knapper, gjorde det her?
Ja, altså... For mig handler det... Jeg prøver jo hele tiden at kigge på processen. Kan jeg gøre det sjovere at arbejde? Kan jeg gøre det lidt nemmere for mig at øve? Kan jeg spise noget mere frugt? Eller måske løbe lidt mere et eller andet? Sådan forbedre, optimere min arbejde. Og så det, vi startede med at tale om, som jeg virkelig tror er løsningen på det, det er at have nogle realistiske forventninger til, hvad arbejde skal mynde ud i. Så ja, altså simpelthen kig, og særligt også få andre rundt omkring ens artistprojekt til at hoppe med på de her forventninger. Vi går efter det her mål her, og det skal nok lykkes, og det bliver også, og hvis vi får halvdelen af det, så er det sgu også fedt. Vi popper champagne alligevel, og så er der masser af energi til det næste projekt, vi skal i gang med. Ja, for ellers så bliver det sådan, det er simpelthen, ja, det er nemlig uholdbart og ikke bæredygtigt at skulle have for høje forventninger, som konstant bliver nedslået. Og fordi der er jo, altså alle har jo høje forventninger. Vi vil jo alle sammen gerne stå på orange scene, men det er der kun én person, der gør. Og resten bliver skuffet. Og det er jo ikke altså alle, det er jo ikke alle der, men det billedet på, at alle vil gerne nå noget, som de ikke når. Altså, det er meget få, som har realistiske forventninger, tror jeg.
Men jeg tænker ikke, det er så langt fra virkeligheden, når du siger alle. Jeg ved godt, du kun refererer til musikere, men jeg læste en eller anden statistik, og jeg kan ikke huske den i hovedet. Men der var en eller anden undersøgelse, der havde undersøgt, hvor mange, i hvert fald i USA, som rigtig gerne ville være influencer og reality-stjerner, ikke? Ja. Og jeg kan ikke huske tallet, men jeg kan huske at tænke, oh my god, hvor er det mange. Altså, jeg tror, vi alle sammen måske er farvet af det der med, hvad vi kan se på de sociale medier og på nettet og på Facebook, der gør, at det kan virke meget lige til at ville være den næste store musiker eller skuespiller, eller man kan hurtigt sammenligne sig med andre. Så jeg tror, at hele tiden det der med at have for høje ambitioner, det tror jeg godt kan være noget, mange oplever.
Ja.
Er bare det, jeg siger.
Og så vil jeg sige, Jeg tror, vi kan forbedre mange ting, men jeg tror ikke, vi kan... Vi kan ikke få tallet ned under det gennemsnitlige. Fordi det er ikke gennemsnit at være musiker eller artist. Det er... Eller entreprenør. Jeg tror, hvis du starter en egen virksomhed, så tror jeg også, at de vil have lige så ulykkelige tal, som musikere har. Fordi det handler om at være alene i en kælder i mange år og se lys en gang imellem. Og det er virkelig hårdt og ulykkeligt. Men så, det er jo det, du gør. Du går ind, og du satser dit liv på det, og så kan det være, at det lykkes, eller også gør det ikke. Så kommer vi videre derfra. Og det er jo ikke, altså det, og det er jo...
Det lyder som historien om Harry Potter, hvis aldrig han fik et brev til Hogwarts.
Ja, men, så, ja, det, men forskellen på Harry Potter og en artist, det er, at Harry Potter har ikke valgt at sætte sig selv i den kælder der. Det har alle dem, der gerne vil være artister.
Det er i hvert fald spændende at se, hvad den her undersøgelse, den munder ud i. Det er altså den her report, When Music Speaks, som udkom her den 28. november. Og med det i mente, så synes jeg, vi skal have lidt gang i julestemning, ikke også, Aksglæde?
Jo, vi skal lige have op i humøret, ikke her? Ja. Jo. Det var ikke mig, der valgte, at vi skulle tale om den her depressive undersøgelse. Det er jul, for fanden.
Ja, det er jul. Det er lige præcis, hvad det er. Grunden til, at vi skal tale om jul, det er, fordi du har gjort noget, som jeg har omtalt på gang nu her, som meget modigt. Du har taget en ældre klassiker af en julesang, og så har du lavet den i en dansk version. Vil du ikke lige fortælle til at starte med, hvad er dit forhold til julemusik egentlig?
Det er nært, når man nævner... Jeg tror godt, jeg kan høre sådan en playliste med 5 julesange, bare køre igen og igen. Mariah Carey og Wham, og så Chris Rea med Driving Home for Christmas.
Ja, det er jo lige præcis den her, som du har lavet i en dansk udgave. Den skal vi altså høre senere. Men det er en klassiker.
Det er en klassiker.
Hvad skal en god julesang kunne?
Den skal nok mindre om din 8. klasses crush.
Ja. Var hun sød?
Hun var rigtig sød. Knus mit hjerte. 2 gange.
Nu gjorde du det mørkt, Axel. Men hvad er forskellen på de julesange? Jeg tror, vi alle sammen har julesange, som er sådan et, okay, dem vil vi gerne undgå, og så er det dem, vi rigtig godt kan lide.
Ja.
Hvad skal den gode julesang kunne?
Jamen, den gode skal jo lægge sådan en dyne om køkkenet, og man skal forestille sig, det damper lidt, og den kan bare køre om i baggrunden, og man bliver sådan... Så er det nu, det skulle jul, og så er det typisk også, den gode julesang har bjæller på sig.
Bjæller, simpelthen?
Altså, små... Dik, 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 dik. Det lød overhovedet ikke som bjæller, men i mit hoved gjorde det, ja.
Vi kan godt forestille os det.
Det tror jeg er det, der skal kunne.
Hvad var dit forhold til den her Chris Rea-sang? Det er jo en julesang, som ligger på top 3 sådan hvert år, når julemusikken den begynder at spille, i hvert fald sådan på de danske julehits. Ikke? Og det er en sang, som udkom, så vidt jeg husker tilbage, var det 81 eller sådan noget, den retning? Det er i hvert fald en sang, som vi har hørt i rigtig mange år efterhånden, og som rigtig mange har et forhold til. 1986 udkom den, Chris Rea's Driving Home for Christmas. Hvad er dit forhold til den sang?
Jamen, det er jo meget nært, at det er min yndlingsjulesang. Jeg kan skide godt i den sang. Måske fordi den minder lidt om... jeg forestiller mig selv, det er også det, jeg skriver om i min udgave af sangen, det er, at man ligesom er på vej hjem til jul. Og jeg bor jo i København og kommer fra Odense, og jeg skal hjem til min mor i Odense over Storebæltsbroen hvert år. Enten i bil eller i et DSB-tog og følges med alle mulige, der skal hjem og enten til Jylland eller whatever de skal hjem. Altså hjem til familien, ikke? Så, og jeg tror, det er sådan en rejse, som mange kender.
Og så skruer man op for radioen, og så hører man den her, ikke?
Jo.
Det er også en fabelagtig stemme.
Ja, men det er jo det, han har. Det har han virkelig på mig. Det prøver jeg heller ikke efter en. Men han har en magisk stemme.
Men hvordan fungerer det, når man skal lave en ny udgave, en dansk udgave af Driving Home for Christmas? Ringer man så til Chris Rea og siger, hey, god gamle Chris, må jeg få lov til at lave min udgave af den her?
Jamen, det er faktisk sådan en lang historie kort, lige præcis det, man gør. Man skal simpelthen ringe til Chris. Hey Chris, what's up, man? det var selvfølgelig mit pladeskab, der rakte ud til hans folk og spurgte. Og jeg ved, jeg forestiller mig, at han har siddet med sådan en gammel cardigan i en stol og...
Ved pejsen?
Med pejsen, og lyttede til min version af hans sang, og tænkte, det er sgu i orden.
Ved du, om han har lyttet til den?
Jeg tror ikke, han har hørt den. Jeg tror, det er hans folk, der har sagt ja. Men lad os lege med tanken om, at han har gjort det. Er det ikke federe?
Jo, ja. Han bare har sider. Men sådan er det jo nogle gange med, jeg har hørt en del og set en del. Ham der, Lars Thiesgaard, er det ikke den hedder? Dobberen. Ham der, der har lavet alle de der Timon og Pumba, han har stået for alle de der ting, ikke?
Ja.
Han har jo fortalt, at når de skal dobbe, så nogle gange, så kommer de der folk fra USA, og så skal de jo høre, hvordan den danske version lyder af Aladdin og Løvernes Konge og alt det der. De kan jo ikke forstå dansk.
Nej.
Så de hører det bare for at høre, hvordan lyder det egentlig.
Ja.
Så der gør de det i hvert fald, ikke?
Jo. De skal, altså, processen var også, at vi sendte demoen. Jeg sendte demoen til dem, og sendte også min danske version af teksten. Og så skulle jeg oversætte min danske version til engelsk, så de kunne forstå, hvad der stod i den danske. Så det var ligesom det, de skulle have til at, for at tage stilling til det.
Vil du prøve at fortælle lidt om, hvad gjorde, at du turde? Fordi det er en sang, som ikke kun du har et forhold til. Vi er rigtig mange, der har et forhold til Chris Rea's Driving Home for Christmas. Det er en klassiker. Jeg tænker, det må også kræve et eller andet at sige, jeg tør godt byde ind på at lave en dansk udgave af den her.
Ja. Jeg tænkte faktisk ikke så meget. Jeg tror, jeg tænkte hurtigt, okay, hvis folk hader den, så må det være det. Jeg kan sgu egentlig meget godt lide den. Og jeg tænker, hvis folk virkelig hader den, så får jeg sikkert et par hademails, og så er den glemt næste år. Så er vi videre derfor.
hvordan ser branchen egentlig på, sådan med dit blik på det, hvordan ser man egentlig på julesangen?
Ja, det er jo sådan en sjov ting på pladeselskaber og bare i branchen i det hele taget. Det er sådan, du skal da også lave en julesang. Fordi det er jo sådan en slags skuldæg. Hvis man ligger det der rigtigt, så kan alle komme til at tjene masser af penge i mange år.
Hvis man laver en Last Christmas.
Præcis. Det er jo sådan en sjov ting, som folk både synes er alvorligt, men de fleste joker også lidt med det, at det er sådan en sjov ting at lave. Fordi det er sådan, lidt en legeplads, som ikke går ud over noget andet. Det er sådan en lukket legeplads, hvor man kan boldre sig og lave sådan lidt skøre ting med bjæller og rensdyr, der i baggrunden, der råber et eller andet. Så det er sådan en lukket legeplads, som er sjov at være i. Ja.
Hvornår lavede du så den her?
Jeg lavede den faktisk for, hvad er det nu? Det er næsten, nej, det er 4 år siden. 4 år siden lavede jeg den her sang her, oversættelsen, og prøvede at sende den til Chris Rea. Og han svarede ikke. Ærgerligt. Så prøvede jeg igen. Så kom vi til at snakke om julemusik her igen for et halvt års tid siden. Og så sagde jeg har sgu da den her liggende her. Og så prøvede vi at sende den ind igen. Og så gik der mange måneder med telefonopkald og mails og alt muligt. Business-agtigt. Og så kom den endelig igennem.
Når du siger, du skrev til ham for 4 år siden, altså skrev du, at det var pladselskabet, der skrev til hans pladselskab?
Ja, det okay. Var det.
Nå, men man kan også DM'e folk.
Det er rigtigt, men jeg tror ikke, Chris han har så meget DM-magic.
Nej.
Udenbart.
Men vil du så fortælle lidt om det her med, hvordan du greb det an og skulle oversætte den til dansk? Nu ved jeg godt, det er ved at være en del år siden, så, men altså, hvordan greb du det an? Hvordan vil du få dansk i den her?
Jamen, det er jo bare min version, min poetiske oversættelse af hans tekst. Og handlingen er meget som hans handling, at han er på vej hjem til julen. Det er en meget simpel handling. Men, så den er den handling, jeg også tager med. Og så er der også nogle ting i sangen, som jeg tager med over i min sang. Han siger for eksempel, top to toe in tailbacks, som jeg forstår som, at han er omringet af tailbacks, har jeg oversat til, det er røde baglys, altså bremselys. Ikke? Han sidder i en kø, han kan, der er kun røde lys. Og det har jeg så oversat til tæt trafik til tiden, altså juletiden, ikke? Så tæt trafik til tiden, og jeg har gjort det på den måde, at han bruger T-rim, ikke? Top to toe and tailbacks, og jeg har brugt tæt trafik til tiden.
Ja. Og det er jo meget smart, det kan jeg godt lide.
Det er meget smart, ikke?
Men det fik også lige mig til at tænke på Jakob Axglæde, det her med, at jeg har faktisk aldrig tænkt så meget over, hvad det betød i sangen.
Nej.
jeg var lige lidt spørgsmålstegn, hvis der havde været et kamera inde, så kunne man nok også se, at jeg rynkede lidt på brynene, fordi hvad var det, det var? og det fik bare mig til at tænke på, har du oplevet nu, hvor du har lige været ude på en koncertturné, der også blev færdig her for ikke så lang tid siden, ikke? Har du oplevet, at der er nogle sange, eller nogle linjer i dine sange, som folk misforstår?
Ja. Oh. hvad fanden var det nu? Det var et eller andet. Det er der.
Det er ikke sådan halvgud, sådan halvfuld eller et eller andet?
Ja, der var faktisk lige da halvgud kom ud, der var der en eller anden radiovært, der introducerede den som, hvad fanden, havgud.
oh. En sang, der, så vidt jeg husker, handler om din far. Det er en ret fin sang, skrevet til.
Som jo er sejler og kaptajn. Nej. Ja, det handler om min far, og hedder Halvgud, ikke Havgud.
Det er sjovt. Oh, fantastisk. Og jeg tænker egentlig, vi skal til at høre sangen i en form for julestemning, men Jakob Aksglæd, hvor meget julemenneske er du egentlig? Nu ved jeg godt, du har lavet sangen og sådan noget, men er du typen, der elsker jul? Kravlenisser op og ned, og nisselandskab over det hele?
Nej, det er jeg ikke. Jeg er bare en passager i andres juletog. Min kæreste er rigtig glad for jul. Hun pynter op, og jeg synes alligevel, det er hyggeligt, når hun har gjort det. Men jeg tror, jeg er sådan lidt doven. Jeg tror, det er juledovenskab. Jeg gider ikke pynte op. Det er nok det værste, jeg ved, det er at tage pynten ned.
Ja, pynte ned, det gider man ikke.
Ush, det er hårdt. Men jeg er... Altså, pynt, det er måske ikke lige mig, men julemusik, mega fedt. Kører igennem gågaden, hvor der er julepynt overalt. Elsker det. Og alle butikkerne har pyntet op. Elsker det. Julemaden, elsker det. Julekalenderen, elsker det. Martin Brygmann, elsker ham. Og Martin Brygmann er jo Danmarks julemand.
Det er jo ham, der har lavet musik til Julie Valhall og Jesus Josefine, blandt andet.
Ja.
Ja,
nu nævnte jeg lige Martin Brygmann, fordi det er ham, jeg tænker på en gang imellem, når det er jul.
Fordi han har lavet den musik?
Ja. Jeg synes, han er fantastisk.
Jamen, han er også rigtig god. Jeg håber lidt, det kunne være fedt at få ham på besøg op mod jul. Det må jeg lige se, om det kan lade sig gøre. Men ikke desto mindre, så vil jeg da ønske dig en... er det egentlig for tidligt at sige glædelig jul? Hvornår vil man sige glædelig jul?
Jeg føler lige, at jeg har sagt det til nogen. Jeg har skrevet det i en mail til nogen. Glædelig jul. På forhånd glædelig jul.
Ja, lad os bare sige glædelig jul.
Så glædelig jul, David.
Jakob Aksglæde, lad os høre den nye sang, som er Suser hjem til jul. En dansk version af Chris Rea Driving Home for Christmas. Og Jakob Aksglæde, glædelig jul.
Glædelig jul.
Jeg ser ham ved siden af.
ligesom mig. Og vi suser hjem, vi suser hjem, suser hjem til julen.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.